Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Kad mums padėtų Dievo žodį išgirsti, suprasti, priimti jo gyventi, nes tai jo žodis, jo kalba mums kiekvienam iš mūsų asmeniškai ir mums kaip bendruomenė. Būk su mumis Šventoji Dvasia dabar ir visados ir per amžius.
Amen.
Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Skaitysime ateinančio sekmadienio, 33 eilinio sekmadienio, B metų evangeliją iš Morkaus 13 skyriaus, 24-32 eilutės. Ir tai paskutinės sekmadienis, nes eilinių sekmadienių yra 34. Paskutinis bažnytinių metų sekmadienis bus ne šitas, bet dar kitas, Kristus Karalius, bet ten jau skaitysime Jono Evangeliją. Taigi baigėsi B metų ciklas ir baigėsi B metų evangelisto Morkaus tekstas. Nuo advento pradžios, kai prasideda taip vadinami naujieji liturginiai metai, arba C ciklas, ir ten evangelistas pagrindinis, kurį skaitysime ir susipažinsime, bus šventasis Lukas. Tai su Morkaus evangelija, aš manau, dar karts nuo karto susidursime, bet jau nebe taip dažnai, kaip iki šiol. Ir vat ateinantį sekmadienį bus paskutinės šiuose metuose Morkaus evangelijos tekstas. 13 skyrius, 24-32 eilutės. Kadangi baigėsi liturginiai metai, jau esam pastebėję iš anksčiau, kas dalyvavom, kalbama apie pabaigos dalykus. Ir šita evangelija iš tiesų irgi kalba apie tam tikros pabaigos dalykus. Tai dabar prašyčiau, ką nors perskaityti tekstą.
Tomis dienomis, po ano suspaudimo, saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos. Žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrestos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūnų, ateinantį debesise, su didžia gale ir šlove. Jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Pasimokykite iš palyginimo su figos medžiu. Kai jo šaka suminkštėja ir sproksta lapai, jūs žinote, jog artinasi vasara. Taip pat išvydę tai dedantis, supraskite, jog jis jau arti, prie slenkščio. Iš tiesų sakau jums, nepraeis nei ši karta, kol visa tai įvyks. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tačiau tos dienos ar tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas.
Girdėjome Viešpaties žodį. Taigi, ieškom pagrindinės minties, arba tekste, arba temoje, ir kas tai galėtų būti. Ir vėl noriu užbėgti už akių pasakyti, kad kai pradėjau ruoštis, tai buvo viena tema, kai pabaigiau ruoštis, atsirado kita tema. Tai dabar žiūrėsiu, kurioj stadijoje jūs esate. Ar pradiniai mano ruošimosi, ar toj galiniai. Aš pradėjau nuo tada žmonės pamatys žmogaus sūnų ateinantį debesyse, su didžia gale ir šlove, tada atrodė, man atrodė, su tekstu giliau nesuspažinus, kad tai yra pagrindinė mintis, kad tai yra tokia geroji naujiena ir tai yra dalis to, bet iš tiesų raktinis sakinys, kuris viską vėliau matysim išrišą, yra kitas, kurį tą minėjau. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Ir čia pasako kažką tai, kas turėtų mus sukrėsti ir paliesti. Dangus, Jėzus nesakė, kad čia visą, ką mes matom, amžina. Ir va tuo sakiniu jis tą ir primena. Yra įvairiai manančių, kad iš tiesų pasaulio pabaigoje tai nebus žuvimas, žlugimas visos šitos materijos, kad tai iš tiesų bus toks jos atšviežinimas, atnaujinimas ir kad mes kūrėme dangaus karalystę netgi materialiai ir Jėzaus ateimo metu tai, kas bus geriausia, bus panaudota kaip dangaus karalystės sodeliai, mūsų darželiai, medeliai pasodinti, namai gražiai stogais ar dar kas nors, nieko panašaus. Va šitas Jėzaus sakinys pasako, kad vis dėlto tai, ką mokslininkai irgi teigia, jog šita materija turi savo pradžią ir turi pabaigą, ji turi tam tikrą ribotumą ir visata, ir žvaigždės, ir planetos, kad tai yra skirta baigtinumui. Tačiau yra kažkas, kas pranoksta visą šitą besikeičiančią materiją, tai yra žodžiai. Dievo žodis, ir mes žinome, kad Dievo žodis, logos, amžinasis logos, graikų kalboj žodis yra logos, iš tiesų yra iš Jono Evangelijos prologo pirmo skyriaus, pradžioje buvo žodis, ta žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Kad Jėzus Kristus yra Dievo žodis mums. Jis yra žodis, kuris yra tariamas. Ir jis yra žodžiai, kuriuos Dievas tarė mums. Tai pažindami Jėzaus Kristaus asmenį, Jėzų Kristų, mes iš tiesų susipažįstame su mums kalbančiu Dievu. Ir mes žinome, kad bet kokiam santyki komunikacija yra be galo svarbi ir reikalinga. Negali paliudyti arba patirti meilę, jeigu ji nėra kaip nors perduodama, kažkaip iškomunikuojama. Tai Jėzus Kristus, Jėzaus Kristaus asmuo ir yra tas žodis, tėvo meilės žodis, skirtas mums Dievo vaikams. Jis turi tam tikras formas, šventai raštą, sakramentus, bažnyčią ir kitus dalykus, bet pats pagrindas mums yra, kad Jėzus yra tas logo. Ir čia užbėgant vėl už akių prie šito sakinio sustojus, dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tai jeigu mano žodžiai nepraeis, jie yra amžini. Tai Jėzus netiesiogiai pasako, kad jis yra kas?
Dievas.
Ir susipažįstant su Jėzumi Evangelijoje, jo dieviškumas yra daugiau proginis, fragmentiškas, negu pastoviai kalamas ir primenamas ir parodomas ir apreiškimas. Bet va tokie maži tarsi pasisakymai, jie savyje turi labai daug teologijos ir mums apreiškia arba duoda daugiau šviesos apie tą, kuris tuo žodžiu sako, apie kalbantį. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Tai mes mėlėjai savo gyvenime turime, mes, jeigu norime amžinumo, o vienai par kitaip norime, tai geriausia investicija yra Dievo žodis. Darželiai, sodeliai, tik tai įsisukit koją arba nusisukit pirštą ir pamatysit, kas su jais pasidarys, nebent turėsit ką kitą palaikytoj vietoj. Bet tai yra labai laikini dalykai. Ir nereiškia, kad jie neturi savyje vertės ir savo grožio, bet prioritetų eiliai jie visgi nueina į kitą planą. Ir man kartai stebina vyresnių žmonių užimtumas, kaip jau siejame tais daržais, kaip sodais, visokiom tam technologijom ir visa kita, jokių būdų neturime laiko ateiti į šventų rašto studijas arba ateiti į bažnyčią. Kai jau nebegalėsim darže ar sode atsigauti ir Dievą garbinti, tada jau supras, kad ateisime. Tarsi į daržą reikia vienos jėgos, o į bažnyčią tada, tai jau kiek čia su lovom sunešė ką nors. Nu tai, kai jau į daržą nebenueini, dažniausiai niekur nebenueini ir tada tik pas tave ateina pakviestas kunigas ar dar kas nors. Tai va, tie prioritetų dalykai. Nereiškia, kad to nereikia, bet kaip mes tą laiką paskirstam, arba net šiandien girdėjau. Bus, sakau, švento rašto studijos, ojojojojoj, ten tiek reikia laiko. Na, Ir šiame tekste irgi išgirsime, kad laikas yra baigtinė tikrovė ir kad su juo reikia irgi atitinkamai atsakingai elgtis. Taigi, einame toliau, pagrindinė tema, sakėm, tos tų dviejų laikykimės, nes kaip geroji naujiena, tada žmonės pamatys žmogaus sūną ateinantį debesyse su didžia galia ir šlove. Tai geroji naujiena, tai džiugus sakinys. Tada pamatys sūnų šlovėje ir garbėje, nes šiandien Dievas yra užsislėpęs. Jis yra užsislėpęs po labai tokiais paprastais sakramentiniais dalykais. Tai šitas jūsų vafliukas čia yra amžinas Dievas, čia tas vyno lašelis, tai čia Dievas, čia šitos knygos žodžiai yra Dievas, šitas kreivas kunigas yra Dievas, šita vadinasi visokia bendruomenė ir pilna visokių silpnybių ir sužeistumų yra Kristaus kūnas, ką jūs čia šnekat? Vat jūs parodykit man Dievą su karūna, su žinai skeptru ir su, kad švilptų visi galai per visus galus, tai tada aš jau patikėsiu, kad toks. Bet kai mes liūdėjom tą Dievą per meilę ir per tą meilę, kurią ir patirėme ir nešiojame savo širdyje, labai nemažai žmonių nepatikė tokių dievų. Jam reikėtų tokio galingesnio dievo. Tai mums, kuriems čia yra kaip viltis, nu vieną dieną jūs vis tiek jį pamatysit ir tada jau, žinai, ne su manim ginčysit, bet jau matysite tikrovę Dievo visą galybės ir tik labai gaila, kad gali būti per vėlų, kai nekam, kai kam nuspręsti ir apsispręsti. Tai čia geroji naujiena. Dabar visas šitas kalbėjimas šito teksto, mes kalbėjome apie našlės katiką, 12 skyriui. Ir dabar esam 13 skyriui, bet mes į 13 skyriaus beveik pabaigą nušokom. Nėra tos visos pradžios. Ir nežinau, ar jūs namuose pasiskaitėt, bet būtų gerai, kad pasiskaitytumėt visada tą kontekstą. Mes dabar neskaitysim. Jėzus išeina iš šventyklos ir kalbasi su mokiniais apie šventyklą ir čia tas išėjimas iš šventyklos, kur jau Jėzus eina link Alyvų kalno, paskui jis atsidurs pretorijui, pas pilotą ir Golgotą ir visi kiti dalykai. Jie kalbasi apie šventyklą, apie jos didybę, apie jos akmenis ir taip toliau. Ir štai ketvirtoje eilutėje 13 skyriaus, kai jis sėdėjo Alyvų kalne priešą į šventyklą, Petras, Jokūbas, Jonas ir Andriejus atskirai nuo kitų klausė jį. Čia tas ketvirtas, dažniausiai būna trejetas, čia dar prikabintas yra ir Petro brolis Andriejus. Įprastai tai būna Petras, Jokūbas ir Jonas, trojkata, kuri visur Jėzų lydi, bet čia pasirodo yra ir Andriejus, Petro brolis, o iš tiesų pats pirmasis apaštalas, kuris buvo pašauktas. Ne Petras, o jo brolis Andriejus buvo pirmasis Jėzaus pašauktas mokinys. Jie atskirai nuo kitų paklausė. Pasakyk mums, kada tai atsitiks, kai neliks akmens ant akmens šventyklos. Kada tai atsitiks, tai bus viena, tai yra vienas klausimas. Kada tai atsitiks? Ir koks bus ženklas, kai visa tai prasidės pildyti? Pradės pildytis. Taigi šie keturi mokiniai paklausė du klausimus Jėzus. Pirmas, kada tai atsitiks? Ir kada Jėzus atsakinėja iki tos vietos, kurią mes šiandien skaitome? Nes nuo tos vietos, tomis dienomis po ano suspaudimo, yra atsakymas į antrą klausimą. Kokie bus ženklai, kai visa tai prasidės? Tai mes atsakom į šitą evangeliją atsako į šitų keturių mokinių klausimą. Kokie bus ženklai? Ir jeigu norime sužinoti, kada, tai turime skaityti ankstesnį tekstą. Bet mes vis tiek prie jo grįšim ir tą, kada šiek tiek girdėsime. Bet vėlgi paaiškės, kad niekada yra svarbiausia. Niekada yra svarbiausia. Tomis dienomis po ano suspaudimo. Koks yra suspaudimas? Apie suspaudimą mes skaitome 13 skyriaus 19-20 eilutės. Anomis dienomis užguls toks suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pradžios pasaulio, kurį Dievas sukūrė. iki šioliai ir daugiau nebebus. Jei viešpats nebūtų sutrumpinęs tų dienų, neįsigelbėtų ne vienas žmogus. Tačiau dėl išrinktųjų, kuriuos įsirinko, jis sutrumpino tas dienas. Po anos suspaudimo, po to suspaudimo. Bus koks tai suspaudimas, kur jeigu viešpats nebūtų tų dienų sutrumpinęs, tai mes neištvertumėm to suspaudimo. Biblijinė kalba pasakojamas kosminis suspaudimas. Ir čia skaitom pranašo Izaijo knygą, 13 skyrių, 9-13 eilutė.
Tikrai viešpats diena ateina, pilna įniršio ir degančio pykčio. Pavers krašto tyrlaukiais, sunaikins jame nusidėlius. Nes dangaus žvaigždė ir žvaigždynai šviesos nebeduoda, teka saulė užtemusi, nebešviti mėnulis. Nubausi pasaulį už jo blogį ir nedorelius už jų kaltę. Sutramdysiu įžūlijų didystę, pažeminsiu tironų įžūlybę. Padarysiu maruosius retesnius nei grinasis auksas, žmonės retesnius negu auksas ofyro. Tada sudrebinsiu dangų, žemė bus išjudinta iš savo vietos, nuo galybių viešpatės įniršio, tą jo degančią pykčio dieną.
Pranašas Izaijas kalba apie viešpatės dieną, apie dieną, kuri paveiks ne tik žmogų, paveiks visą kosmosą, visame kosmose pažįstamame pasaulyje ir dangaus šviesuliai nebešvies taip šviesiai, nes kūrinyje bus paveikta tos teismo dienos, ne tik žmogus, bet visa kūrinyje. Skaitom pranašą Ezekielį, 32 skyrius, 7 eilutė. Kai tu būsi sunaikintas, uždengsiu dangų, aptemdysi jo žvaigždės, saulė debesimis aptrauksiu, o mėnulis neduos savo šviesos. Visus šviesulius žibančius danguje dėl tavęs aptemdysiu ir tavo kraštą apgaubsiu tamsybę. Tai viešpatės Dievo žodis. Ir Joelio, pranašo Joelio knygoje, antras skyrius, 10-11 eilutės. Prieš juos dreba žemė, purtosi dangus, aptemsta saulė ir mėnulis, žvaigždė sulaiko savo švitėjimą. Viešpats pakelia balsą savo kariuomenės priešakyje, nes iš tikrųjų beribė jo stovykla nesuskaitomi tie, kurie vykdo jo žodį. Taip viešpatės diena didinė, paprastai baisė, kas gali ją pakelti. Vėlgi yra priminimas, kad jeigu mes manome, kad Dievas susijęs su žmonėmis gyvenančiai žemėje, tai Dievas yra susijęs su visa visata. Viskas yra jo kūrinyje ir popiežius Pranciškus savo enciklikoje Laudato Si apie rūpinimąsi bendraisiais namais iš tiesų primena, kad mes esam gamtos dalis, kūrinijos dalis ir kūrinyje ir žmogus yra atėję iš to paties kūrėjo viešpaties. Ir todėl, kaip vienoj šeimoj broliai seserys turi sugyventi, kad tėvams širdies neužgautų, nors yra kartais ir dažnai skirtingi, lygiai taip pat ir kūrinijoje mes irgi turime ir sugyventi, ir vieni kitus globoti, nors esame skirtingi. Esam žmonės, yra gyvoji, negyvoji, ten visa gamta ir taip toliau. Kada kalbama Senajame testamente apie šitą viešpaties teismo dieną, kalbama apie pranašaujimą bausmį miestui arba imperijai. Miestui arba imperijai. Tai pranašų žodžiai ir jie įsipildydavo kažkokio karalio žlugimu, kažkokio miesto žlugimu ir ta visa ugnis karo ir juodi debesis degančių miestų sienų ir kūnai visokie žuvusių ten kvepintis ir taip toliau. Visa tai ir atrodė, kaip dangus su žeme maišosi ir tikrai tiem žmonėms tai buvo pasaulio pabaigos Momentas, kada karo būtent debesis užtemdo, pritemdo šviesulius ir saulę, kada sunku atskirti, kada diena, kada naktis, tie, kurie išgyveno karą, žino, ką tai reiškia. Išgyveno arba dabar išgyvena, kada nebėra aiškumo, kur baigėsi diena, kur prasideda naktis, kur yra kovos laikas, kur yra poilsio laikas, viskas susimaišo. O ką reiškia vat, šitie žodžiai Jėzaus čia ir dabar? Ir čia mes atrandam tokį, grįžtam prie teksto, tomis dienom saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės kris nuo dangaus ir dangaus galybės bus sukrestos. Ir čia egzegetai pateikė labai tokį, man naujas buvo dalykas. Simbolinis Jeruzalės ir šventyklos griuvimas žydams tai buvo visatos mikrokosmosas. Žvaigždžių ir planetų paveikslai buvo įsiuvinėti ant šventyklos uždangos, ant uždangos, kurie skyrė švenčių švenčiausiai nuo žmonių. Mes žinome, kad Evangelijoje sako, kad Jėzus, kai mirė ant kryžiaus, šventyklos uždanga perplišo pusiau. Ta uždanga, kuri skyrė švenčių švenčiausiai nuo visos šventyklos dalies ir už uždangos kartą metuose galėdavo įeiti tuo metu vyriausiasis kunigas ir aukoti permaldavimo auką, tai yra smilkalus, už tos uždangos. Ir už tos uždangos ilgą laiką buvo laikoma sandoros skrinė, ant kurios dangčio sėdėjo cherubinai, tai yra tokie su sparnais angeliškos būtybės, o skrinėje buvo įdėta 10 dievo įsakymo plokštės Mozės ir Mozės lazda. Kai užėmė, dabar nebežinau, kurie pirmieji asirai ar babilonai, kai užėmė šventyklą ir viską išgabeno, jie ir išgabeno ir skrinę, ir skrinė, ir šiandien yra tokių mitologinių paieškų objektas. Nemanoma, kad ji buvo sunaikinta, manoma, kad ji kažkur yra užslėpta, paslėpta ir ten kokie nors ten jodieji magai susirinkę aplink tą skrynę, visokius ritualus atlieka ir taip įtakoja pasaulio istoriją ir jos vyksmą. Bet kai atstatė šventyklą, nebebuvo sandoros skrynios, nebebuvo tų plokščių, Mozės lazdos, tai ta vieta buvo tuščia. Ir ten gyveno Dievo dvasia. Ir kai užėmė šventyklą romėnai ir imperatorius Titas, įbėgo į vidų ir pasižiūrėti, o kasgi yra už tos uždangos, kur tik vyriausiasis kunigas kartą metuose gali įžengti, kur visi lankstosi ir smilko ir aukoja Dievui esančiam už tos uždangos. Ir pasirodo, ten nieko nebuvo. Tai kaip, tai nėra stabo? Ir Dievas pasakė, aš esu, kuris esu. Žemė yra mano pakojis po mano kojom. Ir visa kita, taip kad nedarykite iš manęs jokio dirbinio, nes aš nesu tas dirbinys. Taigi žydams šventikla buvo mikrokosmosas, kadangi ten susitinka dangus ir žemės susitikimo centras, Dievo su žmogum susitikimo centras ir šventyklos sugriovimas, kaip susitikimo vietos sugriovimas, yra kosmoso paveikimas. Sugriauti šventyklą, paveikti kosmosą. Taigi ant šventyklos uždangos įsivinėta žvaigždžių ir planetų paveikslai. Reiškiasi dangus, kuriame gyvena Dievas, ta erdvė, kuri yra žmogui nepasiekiama, bet mes vis tiek ryšį su ją turime, ji šventyklos atveju buvo ne lubos į viršų, bet uždanga, tiesiai iš švenčių švenčiausia. Pirmą kartą sužinojau, ką reiškia 7 menoros šakos. 7 menoros žydų tos žvakidės, kur jos reprezentuoja tą pagrindinę vidurį, kur yra saulė, paskui yra mėnulis ir 5 planetos. Menora yra visų dangaus tų pagrindinių šviesulių, vat, suėjimas į šventyklą. Kas šviečia Dievui? Šviečia jo paties šviesuliai, kurie šviečia mums, saulė ir mėno nustato dienos ir nakties ritmą, ir mėnesį, ir taip toliau. Bet lygiai taip pat žinom, kad metų laikus nustato planetų pasirodymai. Tam tikru laiku keičiasi planetos ir buvo manom, kad jos įtakoja ten ir augimą, ir derlių, ir taip toliau. Šventikla dangaus ir žemės susitikimo centras, todėl jos sugriovimas kosmoso paveikimas. 70 metais po Kristaus šventikla sugriaunama, vadovaujant Titui, romėnų armija įsiveržė ir ją sugriauna. Kodėl taip atsitinka? Nuo 66 metų iki 70 metų po Kristaus vyksta taip vadinamas žydų karas. Žydai sukyla prieš romėnus, vyksta įvairūs neramumai, galiausiai Roma neapsikenčia to viso konflikto, nes dar nuo Jėzaus nukryžiavimo čia viskas juda, kruta, ten neramybės, čia krikščionis kažkokie atsirado, visa kita. Neapsikenčia, siunčia armiją ir Titas vadovaujama to karvedžio ir jis įsiveržia ir sugriauna šventyklą ir jeigu turite kas galimybę, žiemos laikė, yra dabar knygynose mačiau, tai jeigu jau kurį laiką mačiau ir yra bibliotekoje tada, yra taip ir pavadinta Jeruzalė, išversta knyga. Ir toje knygoje yra prašyta šita žydų karas ir šventyklos sugriovimas. Vakare neskaitykit ir pavalgė neskaitykit, nes gali pasidaryti blogą. Pagal šaltinius aprašo, koks tai buvo siaubas ir košmaras, va šita šventiklo sugriovimas ir šito karo sutrandimas. 5 mėnesių apgultis. Apgultas Jeruzalės miestas. Tokiame apgulime, aišku, vyko badas. Bėgantis iš miesto žydai buvo sugaunami, nukryžiuojami ir padegami. Tai aplink Jeruzalės miesto sieną stovėjo šimtai kryžių, ant tų kryžių prikalti, sugauti bėgantį žydą ir padegti kaip fakelai, priminimas tiems, kurie yra, kad kol nepasiduosit, vakas jūsų laukia arba badas, arba šitas. Šitą Jeruzalės sugriovimą ir šventyklos sugriovimą Romoje šiandien mums primena Tito arka, Forus Romanum, kur yra senoji Roma. Ten yra tokia nedidukė arka, ne nuo Koliziejaus einant, bet iš priešingos pusės. Ir ji buvo pastatyta Titui, sugrįžus iš Palestinos, nugalėjus žydus ir parnešus į Romą trofėjus. Tai yra šventyklos brangiausius daiktus. Ir arkoje galime pamatyti, jau 2000 metų nusitrynė, pakankamai nemažai yra, bet galima išvelgti neša menorą. Ta septinšakė žvakidė neša į Romą kaip trofėjų, kaip laimėjimo ženklą. Saulė užtems, mėnulis nebeduos šviesos, žvaigždės krista, saulės pritemimas įvyksta kada? 15 skyrius, 33 eilutė. Morkaus. 6 valandą atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki 9 valandos. 9 valandą Jėzus garsiai sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia, mano die, kodėl mane apleido. 9 valanda yra 3 valanda po pietų pas mus. Tai 6 valanda yra 12 valanda, reiškia patį vidudienį aptemsta saulė ir tai, ką Jėzus pranašavo, kad paveiks kosmosą paveikia Jėzaus mirtis. Pirmas ženklas kosmoso dalyvavimo jau pildymosi kažkokiu tai esminiu pokyčiu, yra Jėzaus mirties valanda, kada aptemsta saulė ir kada plyšta šventyklos uždanga, kurioje yra pavaizduotas kosmosas. Kažkas kosmose su Jėzaus mirtimi įvyksta ir simbolinėme kosmose Jeruzalės šventykloje, bet ir realiai visoje visatoje su Jėzaus mirtimi kažkas naujo atsitinka, kažkas pasikeičia. Kas mes įsiaiškinsim? Pabaiga senosios sandoros ir pradžia naujosios. Senoji sandora yra surišta su šventykla, vienintelė šventykla tai gali būti, visos kitos yra sinagogos, nes šventykla yra vieta, kurioje galima atlikti ką? Aukojimus. Ir Mozės sudaryta sandora, įstatymo pakartoto įstatymo knyga, nustato įvairias aukas ir aukojimus už įvairiausius dalykus, už nuodėmės, už nenuodėmės ir taip toliau ir taip toliau. Taigi pirmoji sandora yra šventykla ir šventykloje vykdomos aukos ir Dievo santykis su savo tauta per tai. Bet su Jėzaus mirtimi ir su jo pranašyste, kad neliks akmens ant akmens šitos šventyklos, aukų sandora pasibaigė, prasideda naujoji sandora, kurioje yra tik viena auka ir ji jau yra paukota, tai yra sūnaus auka. Ir nuo tos valandos Jėzus yra šventykla. Jėzus yra Dievo susitikimo su žmogumi ir žmogaus susitikimo su Dievu vieta. Ne pastatas, ne kažkokia tai vieta, yra Jėzus, yra Jėzaus asmuo. Ir pirmiau nei pasistato bažnyčios, kur mes sustinkam su Jėzum, krikščionybė pirmiausia sustinkama su Jėzaus asmeniu, juo įtikima, juo pasitikima, tik vėliau atsiranda visi kiti čia tie priborai vadiname. Jėzus yra šventovė, susitikimo su Dievu, permaldavimo, aukojimo vieta yra Jėzaus asmuo. Tada žmonės pamatys dangaus galybės bus sukristos. Tada žmonės pamatys žmogaus sūno ateinantį debesise su didžia galia ir šlove. Jėzus kalba pranašų žodžiais ir dabar jis kalba apie Danieliaus pranašystę. Taip? Danieliaus pranašystė, 7 skyrius, 13-14 eilutė.
Vis stebėdamas nakties regėjau tarsi žmogaus sūnų ateinantį dangaus debesimis. Jis priejo prie amžinojo ir buvo jam pristatytas. Jam buvo duota valdžia ir garbė ir karalystė, įdant jam tarnautų visų kalbų tautos ir gentis. Jo valdžia yra amžina valdžia, verinti amžinai. Jo karalystė niekad nebus sunaikinta.
Žydai žino Danieliaus pranašystės, žino žodyną visą, juk vyrai nieko kito ir nedarė. Tik tai eidavo į šventyklą arba sinagogą studijuoti nuo 13 metų šventraščio ir ten daugumas jų įmintinai mokėjo. Tai girdėti Jėzus, o Jėzus kalba šventojo rašto Senojo testamento pranašysčių kalba. Pamatysite žmogaus sūnų ateinantį debesise su didžia galia ir šlove. Valiu, viskas gerai, visi viską supranta. Tik nesupranta, kas jis. Iš šito dalyko nėra aišku, kad jis kalba apie save. Jis primena pranašystės įsipildymą. Jis kalba apie pranašystės įsipildymą. Pamatysi tą, ką Danielius šneka. Bet lygiai taip pat toliau mes pasiklausę išgirstame. Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis. Žodžiai, kuriuos aš kalbu, yra švento rašto žodžiai ir tie žodžiai nepraeis. Mano žodžiai nepraeis. Tai kas tu esi toks, kad tavo žodžiai nepraeitų? Tai tu turi būti tas, kuris tuos žodžius irgi pasakė ir Danielius išgirdo. Tu buvai jau anksčiau prieš Danielių užrašant. Ir tada jis girdėjo tavo žodžius ir dabar mes girdime tavo amžinasis žodžius. Tu Dievas tapė žmogumi. Už tą taip sunku mums tave atpažinti. Dabar žiūrėkite, kai ateis, jis pasiūs angelus ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Tai išrinktieji tai bus ištikimieji Dievui visuose amžiuose. Kur mes sakome dabar yra teisieji, kol nėra įsipildžiusi Dievo karalystė? Ir bažnyčia atsako, Abraomo prieglobstyje. Abraomo prieglobstyje jie laukia visiško dangaus karalystės įsipildymo Jėzaus antro ateimo. Ir kunigas gėda, palidėdamas karstą į kapinės, ateikite Dievo šventieji, viešpaties angelai, pasitikite mūsų brolį, priimkite jį ir nuveskite į Abraomo prieglobstį. Aha, prieš aukščiausią vedą yra brolių. Laukti tos, bet ten mes linkime ten, kur teisieji laukia. Abraomo prieglobstis, apaštulų tikėjimo, taip vadiname trumpajame išpažinime, vadinasi pragarais. Ne pragaro, pragarais. Pragarai yra ten, kur teisieji laukia išganimo. O pragaras yra ten, kur neteisieji jau nieko nebegali pakeisti. Keturių šalių, tai Dievo tautos nariai, yra išsklaidyti po visą pasaulį. Ir jie bus surinkti iš viso pasaulio, iš visų keturių šalių. Bet žydai galvoja, kad jie yra išsklaidyti ir jie bus surinkti į vieną vietą. Ir patys dabar renkasi, kiek gali, į Izraelį. Ne, jau žydai su Jėzumi ir Jėzus tai yra pasakęs, jie nėra vienintelė Dievo tautos nariai. Su Jėzumi Dievo tautos narystė yra pasiūlyta ir pagonims, tiems, kurie priima Jėzaus Kristaus tikėjimą, tiems, kurie priima Dievo žodį, tiems, kurie priima Kristų, tampa Dievo tautos nariai. Jie yra pagal teisę, jeigu galime taip sakyti. O mes tampam pagal tikėjimą. Užtat didįjį penktadienį meldžiame su žydų tauta. Nes išganimas pirmiausia yra skirtas jiems. Tačiau apaštalas Paulius berods kolosiečiams laiškė sako, aš jums išduosiu paslaptį. Dievas užkietino žydų širdis, kad per jų kietumą būtų išganimą įtraukta kuo daugiau pagonių. Ir pasaulio pabaigoje paskutiniai, kurie atsivers ir įtikės Jėzų Kristų, bus žydai. Bet jeigu pasidomėtume dabar, kas vyksta žydų tautoje, jau yra judėjimas žydų, kurie yra įtikėję, kad Jėzus yra Mesijas. Jau žydų tautoje yra dalis žydų, kurie neatsisakydami savo tikėjimo, priima Jėzų kaip Mesiją. Visi kiti dar laukia kito Mesijo, kad ateitų ir padarytų. Įsivaizduokit, kuriame amžiuje tą be pasakytume yra tiesa. Ar tą būtumėm pasakę 2000 metų atgal, ar pasakome dabar, pabaiga artėja. Lygiai taip pat, kaip ir apie savo mirtį galime pasakyti, ji artėja. Kuriam čia dabar mirtis neartėja? Tik gimė kūdikis ir pradėjo artėti. Ir kiek to yra, ir tada kaip tam nusiteikiam ir kaip tam pasiruošiam ir vėl kokie prioritetai. Angelai pasiūs savo angelus iš graikų kalbos, pasiuntinius šauklius apaštalus. Ką pasiūs ir tie surinks jo išrinktuosius iš visų keturių, tai nebūtinai ateis su kokiais tai kardais ir sparnais baltais drabužiais nusileis dangaus dvasios. Jau bažnyčia per savo narius per pasiuntinius, per šauklius, per apaštalus, per kiekvieną iš mūsų renka tuos išrinktuosius ir teisiuosius. Į tie, kurie šiandien atsivedėt ką nors iš švento rašto studijas, jūs esat angelai. Atvedėt į teisųjų ratą. O aš tą nuolat kartoju, kad mes turim stengtis ne tik kaip sekta kažkokia slapta džiaugtis tą visą išmintim, kurią čia gauname, bet kiek galima daugiau ją dalintis, liūdyti ir kviesti ir įkyrėti. Visa kūrinyje skaitome, kad nuo žemės pakraščių iki dangaus tolybių. Tame išgelbėjime dalyvauja ne tik žmogus. Tame išgelbėjime dalyvauja ir kūrinyje, ir laiške romiečiams apaštalas Paulius sako, kūrinyje su ilgesiu tebedūsauja ir tebesikankina, laukdama savo išgelbėjimo dienos. Nes mes irgi matome kūrinyje mirties įstatymą, smurto įstatymą, o toje dieno, išsigelbėjimo dienoje vėlgi nebebus nikimo, nebebus liūtas, gersų eriukų ir visa kita ir taip toliau ir taip toliau. O dabar mes žinome, kad galioja tas jėgos įstatymas, kuris kurį. Ir jeigu mes norim visiškai susitapatinti su gamta, tai mes irgi pradedam elgtis panašiai. Kuris kurį. Ir vadovautis tik instinktais arba nebeprotu likti tokie primityvų žmonės, nors esam apdovanoti daug daugiau negu kas nors kūrinyje. Dabar Jėzus pasakė visą šitą. Ir aišku, čia visiems viskas aišku pasidarė, nes atsakė į klausimą, kokie tai bus ženklai. Nieko panašaus. Tada sako, pasimokykite iš palyginimo su figos medžio. Iš tiesų, išversti reiktų, verčiasi taip, išmokite pamoką iš figos medžio. Nes pasirodo ir figos medis gali mus kai ko pamokinti. Ir dabar ką figos medis pamokins? Irgi labai įdomi čia tokių dalykų. Palestinoje daugiausiai yra spigliuočių medžių. Bet figa yra medis, kuris sprogdina lapus, yra lapuotis. Veda vaisius ir tokiu būdu parodo metų laikotarpių kaitą. Jeigu žiūrėtume spigliuoti, labai daug nesuprastum ar žiema ar vasara, o į lapuočius mes žinome, kad yra laikas, kada sprogsta, yra laikas, kada žydi, yra laikas, kada meta lapus, yra laikas, kada jie yra tušti. Figos lapai sprogsta balandį per paską. Tuo metu, kai Jėzus kalba. Čia yra tas pats laikas. Pasimokykite pamokos iš figos medžio ir tikriausiai Jėzus rodo į konkrečią šakelę ir sako, va, dabar jum pamoka duos figos medis. Matot, sprogsta lapą. Žinome, kad artinasi vasara. Vasara graikiškai feros. Dar kitaip, ferizmos. Išvertus feros reiškia derlius. Vasara yra derliaus metas. Pas mus toks metas yra ruduo, pas juos nėra rudens, yra vasara, kuri yra taip, derliaus metas. Taigi, jūs matote sprogstančius lapus, ir žinote, kad artėja derlius. Jūs žvelkite į šituos, vadinasi, dalykus apie saulę, apie visą kitą, apie mėnulį, tuos ženklus. Ir žinokite, kad artėja derliaus nuėmimo metas, kurį mes kitaip dar vadiname teismo arba atsiskaitimo dieną. Ateina vaisių nuėmimo, derliaus nuėmimo laikas. Nes mes esam Dievo sėklos, mes esam jo pasodinti, pašaukti į šitą visatą į šitą kūrinyje ir jis turi teisę reikalauti, laukti iš mūsų derliaus ir spręsti apie tai, ar tie sodinukai pasiteisino ar ne. Derlius paskutinio teismo įvaizdis. Taigi pirmas dalykas, žvelgdami į dar apie figą. Kokiu lapu pridengė pirmieji žmonės savo gėdą? Figos medžio. Figos lapu. Figa veda vaisius du kartus. Vieną kartą vaisiai yra tik ant šakelės, o kitą kartą vaisiai yra tarp lapų. Vieną kartą vaisius atsiranda ant nuogo medžio. Ir įvaizdis, kurį matome, yra Jėzus nuogas ant kryžiaus medžio. Čia yra Dievo derlius. Čia yra Dievo vaisius. Pirmasis vaisius. Ir tada yra vaisius, žmogaus sūnus ateina savo garbėje ir šlovėje. Tai kada ant šakos yra ir vaisius, ir lapai, medis yra savo optimum grožyje, gėryje ir taip toliau. Tai mes pradžioj matom Jėzų nuogą ant medžio, kaip tą pirmąjį figos derlių, tarsi taip gėdingai statyta, bet vis tiek tai derlius, tai yra jau Dievo derlius. O kitu atveju, ateinanti debesyse su didžia gale ir šlove. Taip pat išvydę tai dedantį supraskite, jog jis jau arti prie slenkščio. Morkaus 13 skyrius 34 eilutė. Toliau tik. Bus kaip su žmogumi, kuris iškeliavo svetur, paliko namus ir davė tarnams įgaliojimus, kiekvienam paskyręs darbą, o durininkui įsakė budėti. Taigi, nežinote, durininkui įsakė budėti. Tai jis jau ant slenkščio. Ir durininkas budė ir laukė, o tarnai tuo metu užsiėmė visokiais įgaliojimais ir paskyrė darbus ir laimė tiems palaiminti tie, kuriuos yra dirbančius. Pildančius Dievo valią, ne savo valią, bet Dievo valią. Iš tiesų sakau jums, nepraeis ne ši karta, kol tai įvyks. Žydų mąstyme karta yra 40 metų. Jėzus kalba šituos dalykus 33-aisiais, taip sako mūsų, žinai, eros metais po Kristaus, 33-aisiais jis mirė tais metais, tai jis čia kalba savo mirties išvakarės. Nepraeis ne ši karta, ne 40 metų ir tai įvyks. 70-ais metais, 40 metų nuo 30-ų, šventikla sugriaunama. Dabar egzegetai klausia, ar Jėzus suklydo? Tai juk ne šventikla turėjo būti sugriauta. Taigi viskas turėjo sugriūti. Ir tuos 40 metų pirmieji krikščionys po Jėzaus mirties buvo tokių, kurie įsižiojo laukė pabaigos ir viską ten liko ir paliko ir viską darė, nes nu, kam? Kam besistengti, jeigu tik liko 40 metų visam, kam čia, ir paskui sugriuvo šventikla ir nesugrįžo Jėzus antrą kartą, ir tada nebėra aišku, kas čia atsitiko, įvyko toks nesusipratimas. Kalbame apie naują sandūrą. Nepraeis ne ši karta, kaip tai įvyks. Kaip suprasite, kad ne šventykloje yra dabar Dievo artumas, o Jėzuje Kristuje ir jo mistinėme kūne, kuris yra bažnyčia. ir ne pastatas, bet Jėzų tikinčiųjų narių organizuota bendruomenė. Katalikų bažnyčios katekizmas 673, 74 ir toliau mums irgi apie pabaigą kai ką pasako. Kristui įžengus į dangų artinasi garbingas jo ateimas. Nors ir ne mūsų reikalas žinoti laiką ir metą, kurios tėvas nustatė savo gale, tas eschatologinis ateimas gali įvykti kiekvienu momentu, nors jis ir prieš jį būsiantis galutinis išmėginimas būtų užlaikyti. Nu, mes gal šiandien va čia ir dabar nejaučiam to išmėginimo. Bet aš manau, kad pasaulyje tas išmėginimas tikrai vyksta. Sako, ar Dievo nebėra? Kas su žmonėmis pasidarė? Kaip taip gali Dievas leisti? Ir teisus žmogus krikščionis piktinasi žvelgdamas į dabartinį pasaulį ir sako, kas čia dabar per tamsumas pasidaręs. Garbingojo Mesijo ateimas vis dar yra atidedamas iki tam tikro istorijos momento, kol jį pripažins visas Izraelis, kurio dalis lieka užkietėjusi dėl netikėjimo, romiečiams 11:20, dėl netikėjimo Jėzaus. Šventas Petras tai pasako Jeruzalės žydams po sekminių. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų pagodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą į Mesiją Jėzų. Ji turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Ir Paulius tai pakartoja. Net jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių. Visų izraelitų įžengimas į mesijinį išganimą, paskui visus pagonis, leis Dievo tautai pasiekti Kristaus pilnatvę, kad Dievas būtų viskas visame kame. Žydai įžengs paskui pagonis į atsivertimą, paskui mus. Prieš Kristaus ateimą bažnyčia turės būti galutinai išmėginta ir daugelio tikinčiųjų tikėjimas tada susviruos. Persekiojimai lydintis jo žemišką kelionę atskleis kabutėse nedorybės slėpinį, prisidengusi religinę apgaulę ir siūlanti žmonėms tariamą jų problemų sprendimą atkirtimo nuo tiesos kainą. Nedorybės slėpinys atrodys kaip tikėjimas, kaip religija. Ir šiandien mes tai vadiname naujo amžiaus teologija, New Age, toks atmieštas vadinasi dalykas, kur dvasios, auros, visokie ten gogel-mogel dalykai. Pati didžiausia yra antikristo religinė apgaulė, tai yra pseudo mesianizmas, kai žmogus garbina save, užuot garbinęs Dievą ir įsikūnijusi jo mesiją. Didžioji apgaulė pseudo mesianizmas. Žmogus yra visako centras, visako tikslas, visako prasmė ir įsipildymas. Egzaltuotas humanizmas, kurį paskui labai yra sunku pateisinti ir Nyčė tada sako viešpatė, ar mes nužudę Dievą galėsime pakelti visą šitą tikrovę ir prisimti visą atsakomybę už kas darosi pasaulį ir taip toliau. Ta antikristinė apgaulė išriškėja pasaulyje kas kart, kai bandoma istorijoje gyvendyti mesijinę viltį, kuri iš tiesų įsipildys tik pasibaigus istorijai eschatologiniu teismu. Bažnyčia atmetė net nuosaikę būsimos karalystės klastotę vadinamą milenarizmu, iš esmės iškrypusio sekularizuoto mesianizmo politinį pavidalą. Hitleris, Stalinas, Mao, Fideliai visi, Uspaskikai kitą kartą, ar kas bebūtų, jie siūlo, kad, nu, eikit paskui mane ir aš jūs atvesiu į laimę, į rojų, į visas problemas jūsų įspręsiu ir visą kitą ir taip toliau. Bažnyčiai karalystės garbei žengs tik per tas paskutines velykas, sekdama paskui mirusi ir prisikėlusi viešpatį. Tad karalystė ateis ne kaip istorinis bažnyčios triumfas, nuolat jai žengianti priekį, bet kaip Dievo pergalėje kovoje su paskutiniu blogio siautėjimu. Tada iš dangaus nužengs Kristaus sužadėtinė. Po šio praeinančio pasaulio galutinio kosminio sukretimo įvyks paskutinis teismas, tai bus Dievo triumfas prieš blogio maištą. Kada naktis šalčiausia? Prieš aušrą. Kada naktis tamsiausia? Prieš patekant saulę. Kada bus sunkiausias laikas bažnyčiai? Prieš pat ateimą viešpaties. Ir iš tiesų, kada sunkiausiai kada, kodėl taip daug žmonių žengia nors mažą žingsnelį link Jėzaus, link tikėjimo bažnyčios, atšoka atgal? Todėl, kad tada prasideda puolimas. Iki tol tai buvo kažkas negerai. Bet kai tu pradėjai eiti link Jėzaus, pasidarė tikrai negerai. Ir tada tau kiti sako, matai, kol tu ten to Jėzaus neieško ir į tą bažnyčią ir tos maldos nevaikščiai, nu tai taigi buvo geriau, nebuvo gerai, bet buvo, nu tai buvo geriau, pasimesk ir vėl viskas bus gerai. Čia yra ta apgaulė, kada mes žengėme žingsnį link Jėzaus ir tada prasideda puolimas. Iki tol šetonas yra ramus, jis mus jau turi. Bet jeigu mes nors kiek iškrypstame iš jo kurso, tada jis sunerimsta ir boj prasideda įvairiausi dalykai. Ir tą galite paliūdyti irgi daugelis iš jūsų. Taigi, toliau skaitom. Tačiau tos dienos ir tos valandos niekas nežino, nei dangaus angelai, nei sūnus, tik tėvas. Ta diena ir ta valanda, dabar neskaitysim, bet Amoso knygoj 8 skyrius 3-14 eilutės. Dabar, tai jeigu Jėzus yra Dievas, Dievo sūnus ir Dievo yra viena esatis, tik skirtingi asmenys, tai kaip gali būti, kad sūnus nežino Tėvo valios. Kaip tai gali būti, kad sūnus nežino tos valandos? Kuo tampa sūnus? Žmogumi. Ką tai reiškia Dievui tapti žmogumi? Reiškia nusižeminti, reiškia sumažėti, reiškia save apriboti, reiškia padaryti save priklausomą ne tik nuo Dievo, bet dar ir nuo žmonių. Ir kada mes matome kūdikį Jėzų ant motinos Marijos rankų, tai yra labiausiai priklausomas Dievas, o dar labiau priklausantis yra motinos iščiose. Mes žinome vaiko priklausomumą nuo mamos, nuo tėvų ir visa kita. Dievas padarė save tokį priklausomą. Tada Jėzaus kaip sūnaus esminė savybė santykėje su tėvu yra nuolankumas. Sūnus gerbė tėvą ir todėl tėvui vienam ir žinoma išganimo pabaigos diena. Sūnus nenori tų žinių, jis nepretenduoja į tas žinias iš pagarbumo, iš nuolankumo tėvui. Yra daug svarbiau nuolankumo gyvenimas, o ne smalsavimas. Yra daug svarbiau nežinoti, kurią dieną ir valandą tai atsitiks, o kaip man reikia gyventi iki tos valandos, kada tai atsitiks. Ir gyventi reikia pradėti ne paskutinę akimirką, kaip mes visą atidėliojam, bet gyventi teisiai reikia pradėti dabar, nes nežinom ni dienos, ni valandos, kada ateis sugrįš šeimininkas ir pareikalaus apyskaitos už mūsų gyvenimą. Dabar yra nevėlu pradėti tą gyvenimą. o nesmalsauti. Nes jeigu iš tiesų pagalvo, kodėl mes nežinom tos dienos ir valandos? Kodėl sako kita, kad gerai nežinoti ir mirties ten dienos? Gydytojai pasako diagnozę, tau liko ten 3 mėnesiai, tau liko ten 4 metai. Nu tai. Vieni prašo, kad pasakytų tą diagnozę ir tada atitinkamai su tuo gyvena. Kiti sako, geriau man nežinot, nieko nesakykite, kaip jau ten bus taip. Kad pasiruoščiau. Tai dabar dar pagyvensiu, o tada jau, žinai, pradėsiu tą ir tą. Pradeda žmogus taip vat dėlioti savo gyvenimą ir. O smalsumas turėtų pasireikšti vienu klausimu. Kaip aš šiandien viešpatė turiu gyventi, kad išpildyčiau tavo valią? Viskas, taškas, šiandien. Nugyvenk šiandien. O rytoj jis pasirūpins pats savimi. Bet dažniausiai mes taip ir blaškomės. Dangus ir žemė praeis, o jo žodžiai nepraeis. Ir tada suprantam, kaip yra svarbu Jėzaus žodžiai ir ką jis pasako mums žmonėms, ką Dievas per Jėzų mums pasako, kas yra gyvenimas, kas yra žmogus, kas jo laukia, kaip jis jį myli, o visi kiti dalykai yra tokie, nu, antraeiliai iš tiesų. Ir dabar atradau tokį irgi labai įdomų aiškinimą. Juozapas, Flavijus tikriausiai, ne, istorikas, kronininkas pirmo amžiaus, aprašo Jeruzalės apgultį. Čia jau kitas šaltinis, ne tas vienas, bet kitas. Ir Jeruzalės apgultį buvo naudojami katapultos. Tokie, kur akmenis muša į sieną. Šitie akmenis, kurie buvo naudojami kaip svediniai, buvo balti. Balto marmuro ar kažko nesu, tikriausiai, kažko kieto, bet balti. Ir kai paleisdavo tą akmenį, saulės šviesoje jis dar labiau nušvisdavo, pradėdo ir jis ateina link sienos, link Jeruzalės. Ir šitas kronininkas rašo. Pamatė sargybinis nuo sienos ateinantį akmenį, visiems šaukdavo. Sūnus ateina. Ir tada kronininkas rašo, nežinom, kodėl taip šaukia. Ne akmuo ateina, ne pavojus ateina, ne kulkate, sūnus ateina. Ir pamatysite žmogaus sūnų ateinantį debesise su didžia galia ir šlove. Čia tokia keista sąsaja padarė, tokia. Vat Jeruzalės apgultis ir sūnaus ateimas, kaip tų svedinių ateimas. Bet žiūrėkite, kas įvyksta kulką paleidus arba sviedinį paleidus. Dažniausiai nieko nebegali padaryti. Va, gali trauktis ir visa kita, kažką tai ten. Bet realiai negali sustabdyti, negali sugražinti tas judesys, kuris įvyko, tas ateimas, kuris vyksta, tas kulkos paleidimas eis iki tikslo, kol atsimuš į tam tikrą sieną, į tam tikrą kažką tai. Negalima pakreipti. Tai sūnaus ateimas yra kaip tas, ko nebegalime išvengti, lygiai taip, kaip mes šnekėjom, pabaiga artėja. Gali, ką nori apie tai daryti, jinai, tas mechanizmas yra paleistas, jis jau veikia. Vėlgi, kiti egzegetai sako, kad pasaulio pabaiga yra po bet kokio įvykio, o ne pats įvykis. Pasaulio pabaiga nėra užtemusi saulė, pasaulio pabaiga nėra degančio žvaigždės, pasaulio pabaiga nėra subyranti visatos materija, pasaulio pabaiga ateina po viso šito. Pasaulio pabaiga kaip nauja tikrovė. Ir mes vėl žvelgiame į vikšrą, kuris tampa peteliškę ir kaip visa ta materija, ir vėl atsiminam, kiek ten kraujo ir viso kito, kad iš reiškiasi tas virsmo momentas, jis yra, kosmoso sugrįvimas tai lėliukiai, kaip jį vadinasi. Tas. kokonas, aha. Bet tai, kas ateina po to, yra visiškai nauja ir jeigu nebūtų matęs, niekaip neįrodytum vaikui, kad čia ir čia yra patys dalykai. Kur aš lenkiu? Mes bijome pasaulio pabaigos, mes bijome to virsmo, tų ženklų, to viso kito. Bet šiaip pasaulio pabaiga tai ir yra žmogaus sūnus ateinantis debesyje su didžia galia ir šlove. Ir kai jis jau ateina su didžia galia ir šlove, neprisidengęs nieko, kokis neregėjo, ką ausis negirdėjo, kas į galvą žmogui netėjo, visi mūsų vargai klapatai baigėsi. Tai pasaulio pabaiga yra lauktinas, siektinas, trokštamas dalykas. Bet prieš tai bus suspaudimo laikas. Prieš tai bus tamsiausias laikas, prieš tai bus šalčiausias laikas, o paskui bus aušra ir diena, kurios nesitikėjot ir neįsivaizdavot. Laiko ir erdvės nebebus. Juk šiuo metu mum laiką ir visa kita ir erdvė būtent ir nustato kosmosas, kosmoso dėsniai, visi ten saulės, judesiai ir visa kita mums sukuria laiko tokią tikrovę ir pasikeitimus ir visa kita, laiko ir erdvės nebebus. Laikas ir erdvė yra sukurtosios tikrovės. Dievui tai negalioja. Ir tai, kas bus su Dievu, irgi tai nebegalios. Benediktas 16, Jėzus iš Nazareto tokius dalykus sako apie šitą skirelį. Su Kristaus kryžiumi Mozės įstatymo aukų laikas pasibaigė. Tikroji kosmoso Dievo susitikimo su žmonija vieta yra Kristaus kryžius. Vertikalė sustinka su horizontalė. Kas jungia šituos du dalykus, prikaltasis ant jų. Krikščionis turi vėl jis pastebė, kad krikščionis turi bėgti, ragina to laikmečio, vadinasi, dvasiniai visi vado, krikščionis turi bėgti iš Jeruzalės ir nedalyvauti karinėme šventyklos gynime. Taigi krikščionis 70 metais Jeruzalėje nebuvo. Jie buvo įspėti bėgti ir nedalyvauti šventyklos gynime. Kodėl? Todėl, kad pranašas Jeremijas laikėsi tokios pat pozicijos. Jeremijas 7 skyrius, 1-15 eilutės. Tai jie matė kariuomenę ateinančią visą kitą ir taip toliau, tai vietoj to, kad gintų jie bėgo. Jie bėgo į Užjordanę tarp kitko. Nu, to nepasako, jis tik iš kitų šaltinių konstatuoja faktą.
Jeremija pasiekė viešpaties žodis. Atsistok viešpaties namų vartose ir ten paskelbk šį žodį. Visi judėjai, kurie einate pro vartus pagarbinti viešpaties, išgirskite viešpaties žodį. Taip kalba galybių viešpats Izraelio Dievas. Taisykite savo kelius ir darbus, kad galėčiau būti su jumis šioje vietoje. Nepasitikėkite nepagrįsta viltimi sakydami, tai viešpatie šventikla, tai viešpatie šventikla. Tik tuomet, jei jūs visiškai pakeisite savo kelius ir darbus, jei vykdysite teisingumą tarp žmonių, jei neskriausite svetimšalio, našlaičių ir našlės, jei nepraliesite nekalto kraujo šioje vietoje ir nedarysite savo žalos, sekdami paskui svetimus dievus, aš būsiu su jumis šioje vietoje, krašte, kurį senovėje amžinai atidaviau tavo tėvams. Štai jūs pasitikite nepagrįsta viltimi, beverčiu melu, iš to turėsite tik žalos. Kaip? Jūs vagiate ir žudote, svetimaujate ir kreivai prisiekiate, aukojate balui atnašas ir sekate paskui kitus dievus, kurių net nepažįstate. O paskui ateinate pas mane iš juos namus, kurie vadinasi mano vardu, ir sakote, mes apsaugoti galime vėl daryti visus nedorus darbus. Argi tie namai, kurie vadinasi mano vardu, netapo jūsų akise plėšikų lindynė? Žiūrėkite, juk ir aš matau, kas darosi, tai viešpatie žodis. Taip, naikite, jei norite išiloje, kurį buvau padaręs savo vardo vietą pradžioje. Pasižiūrėkite, ką aš padariau jam už nedorus darbus, kurių pridarė mano tauta Izraelis. Ir dabar, kadangi jūs padarėte visą šias nuodėmes, tai galybių viešpatie žodis, kadangi neklausėte, nors ir kalbėjau jums taip primiktinai, kadangi neatsiliepėte, nors ir šaukiau jūs, su šiais namais, vadinamais mano vardu, o jis jūs pasitikite, ir su vieta, kurią daviau jums ir jūsų tėvams, pasielgsiu taip, kaip su Šiloju. Atstumsiu jūs nuo savęs, kaip atstumiau visus jūsų giminaičius, visus Efraimo palikonis.
Ne šventikla jūs apsaugos, o būtent jūsų elgsena ir visa kita. Ir aš nepažadu, Šilojas buvo ta vieta, kur bus stovėjo pirmoji šventikla. Ir nueikite ir pamatysite griuvėsius. Aš ne prie pastato prisirišu, aš paremiu ir tą elgesį, kuris yra teisingas, kai vadovaujatės mano įsakymais. Persekiojimo laikas, rašo popiežius Benediktas, yra mokinių dalia. Mane persekiojo, persekios ir jūs. Ir praeitą kartą, kai šnekėjome apie šventuosius, aš užmiršau pasakyti, kad jeigu pasigilintume į šventųjų istorijas, o ne pasakas apie šventuosius, tai suprastume, kad ten tikrai buvo ne piragai gyvenimas. Šios dienos šventasis Martynas, apie kurį girdim vyskupas didis ir taip toliau ir taip toliau, gyveno nuo latinio šmeišto persekiojimas ir visaip varginamas ir daug patyrė neteisybės, šiandien sakome yra šventasis, bet kurį šventą, jeigu paimsime ir sigilinsime, paaiškės, kad tas teisumas ir šventumas, kurį jie liudyje, jis neatėjo ant lėkštelės padėtas, ramiai koja ant kojos sudėjus ant sopkutės rožančių kalbant. Bet vėl atsiminkim tą pasakymą, kad Dievas neduoda žmogui daugiau, negu jis gali pakelti. Ir iš tiesų tai, kad mes nesame stipriai bandomi, nėra mūsų dorybių įrodymas, bet mūsų silpnumo parodymas. Kuo mes esam silpnesni, tuo mažiau mus Dievas išbando ir leidžia patirti tos kančios, kurią jis patyrė, ir dalyvauti joje, ir bendradarbiauti joje. Ir tai yra ne, kad mes turime trokšti, bet mes, kai turėsim tinkamą tikėjimą ir suvokimą ir pasitikėjimą Dievu, mes tikrai daugiau galėsime ištverti ir pakęsti, ir daugiau ištverdami ir pakęsdami, mūsų liudijimas bus stipresnis. Kuo mes didesniuose išmėginimuose ir kančiuose galime parodyti vidinę ramybę ir džiaugsmą, kylančią iš tikėjimo, tuo tas liudijimas yra paveikesnis ir labiau pasaulį išmušantis iš vėžių. Nes tai nesutampa su pasaulio logika. Ir asmeniniam gyvenime, žinai, sakai viešpatė, žinai, sustiprink mano tikėjimą, jeigu viskas ramu, tai arba tu jau dėl manęs praradai viltį ir šėtonas džiugauja, arba aš dar toks silpnas, kad man negali patikėti didesnių kažkokių tai išbandymų. Žodis galingesnis už kosmosą, sako popiežius Benediktas. Jėzaus žodis yra tikrasis žmogaus egzistencijos pagrindas. Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis. Žodis, Jėzaus žodis, Dievo žodis yra galingesnis už kosmosą. Ir jis turėtų tapti mūsų egzistencijos pagrindas. Vėliau sako, ši evangelija nepatenkina, čia jau nebe Benediktas, bet ta itališka knyga, tas komentaras Morkaus evangelijos. Ši evangelija nepatenkina mūsų smalsumo, o veda prie to, kas esmiška. Prie gyvenimo ant Jėzaus mums dovanojamo Dievo žodžio žemės. Prie susitikimo su Jo gyvuoju žodžiu, prie atsakomybės gyvųjų ir mirusiųjų teisėjai. Ne mūsų smalsumo patenkina, bet veda prie to, kas esmiška. Prie gyvenimo ant Jėzaus mums dovanojamo Dievo žodžio žemės. Tada, sako, yra trys pasirinkimai apie tą Jėzaus antrąjį ateimą. Pirma, laukiame jo, antra, bijome jo, o trečia, net negalvojame apie tai. Retoriškai klausiu, kuriame esate jūs. Jeigu laukiame jo, ar žinome, ko laukiame? Laukime, kad Dievas išpildytų savo pažadus, kad apreikštų savo teisingumą. Nes mes bandėme įrodyti ir parodyti kitiems ir pasaulyje jo klaidą, mums nepavyko. Mes gavom per nosį, mes buvom apkalbėti, mes buvom apšmeišti, mes buvom suniekinti, sujuodinti, galiausiai sumušti. Dieve, tu apreišk savo teisybę, išpildyk savo pažadus. Mes to laukiame. Ir tai yra labai graži ir nuoširdi malda. Antra, mes bijome. Ko bijome? Bijome vieno, kad neištversime, kad nepakelsime. Dabar jau žinome, kad neturime bijoti pasaulio pabaigos, turime iš tiesų jos laukti ir trokšti, bet to tamsiausio laiko prieš aušrą, to šalčiausio laiko galime ir neištverti ir tada prašome Viešpatie sutrumpink tas dienas savo teisiesiems, nes kitaip negalės įsigelbėti ne vienas žmogus. Istorinės toks fragmentas, 430-ieji, vakarų Romos imperijos žlugimas, tuo metu Augustinas, didysis vyskupas ir bažnyčios tėvas, šiaurės Afrikoje Kartaginoje vyskupas, parašęs daug darbų, parašęs Dievo miestas ir pasaulio miestas, tos dvi valstybės ir taip toliau, jis miršta, nesulaukęs imperijos pralaimėjimo, vakarų imperijos pralaimėjimo. Jis miršta išvakarėse. Ir šitoje vietoje galime sakyti, Dievas sutrumpino jam teisėjam jo kančių laiką. Jis visą gyvenimą kovojo su visokiom erezijom ir visą kitą ir taip toliau, bet kliovėsi imperijos vis dėlto galybė, kad jis gali pataisyti tą visuomenę, kad ji gali būti krikščioniškų principų vadovaujama ir visą kitą, ir jam Dievas sutrumpino žemišką gyvenimą, jis nebesulaukė, jis va, sutrumpino tą laiką. Tai ko mes bijome? Ir kas yra tos vidinės mūsų baimės? Mūsų silpnumas, mūsų nedorumas, mūsų neryštingumas. O galbūt ta baimė kyla iš melo, iš bus galutinai išmėgintas daugelio tikinčių tikėjimas, atskleis nedorybės slėpinį prisidengusi religinę apgaulę. Yra žmonių, kurie bijo sužinoti, kad tai, ką jie manė, yra tiesa, paaiškėjo, kad nėra tiesa. Tai, ką jie manė, kas yra krikščioniškas tikėjimas visą gyvenimą, bobutės perduotas arba dar kas nors, kad tai nėra tai. Kad esmiška yra vis dėlto ne bažnyčia ir kiek joje dega žvakė, o esmiška yra, ar aš gyvenu su Jėzumi ir ar aš jį pažįstu, ar aš su juo kalbuosi, ar jis yra mano Viešpats ir mano Dievas. Yra, kur mes sudedam tikėjimo ir religijos akcentų. Tai mes plotką laužiam per kūčias, tai ko dar daugiau reikia? Tai jau su kaliošais tik į dangų, ir kaip čia to Brazausko nelaidoja su bažnyčia, ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, mes gi žinom, kaip viskas turi būti. Bet kai pasigilini į šventąjį raštą, į Dievo žodį, tada gali paaiškėti, kad daug ką, ką mes žinome, yra arba taip neesmiška ir taip paviršutiniška, kad negali išgelbėti nei mūsų, nei nieko kito. Tai kai nueisi pas kleboną ten dėl laidotuvių tartis, būtinai, kad pazvanai būtų, nes kitaip siela į dangų nenueis. Ir sumokėk į zagrastijonas, kas tai tas zvaninikas yra. Sumokėk, ir kad skambėtų. Jeigu neskambės, tai viskas. Nu, tai čia religija, čia tikėjimas, čia Dievo žodis, čia pasakos. Papročiai, paistalai ir visa kita. Magija, magija. Iš tiesų yra ženklas, varpų skambėjimas yra joks sielai ženklas, joks dievui ženklas, jis ten, kur nėra paėjęs ant sopkelis, nemiega, kol varpas suskambės ir tada žinos, kad sudūšė reikalų turi, arba ten Petras prie vartų bandelę suvalgės ateis. Ne, varpas yra ženklas tikėjimo bendruomeniai, atsitiko kažkas mums svarbaus ir visi bėgami bažnyčia, vienu atveju laidėm, kitu atveju tuokėm, kitu atveju krikštėm, nes mūsų bendruomenėje įvyksta įvykis, kuris atkreipia visų mūsų dėmesį. Ir jeigu neatkreipia fiziškai, mes nesubėgam, tai bent jau malda ir pagal varpų skambėsio skirtingumą turėtų būti aišku mums, koks įvykis yra. Pagal vieną skambinimą mes žinom laidotuvės, pagal kitą mes žinom, kad vestuvės, pagal trečią mes žinom dar kažką, ar kvietimas į mišes, tai tik toks yra varpo ženklas, o paskui visa kita yra magija. Nes kai nežinai esmės, išorė tampa labai svarbu. Labai svarbu, nes tu tik ir žinai tuos išorinius dalykus, kiek vainikų, kiek gėlių, kiek žvakių degė, kiek vadinasi, ko buvo, nes čia yra visa esmė, čia ta, ką mes dar suvokiam savo proteliu. O kai per laidotuvės reiktų išpažinti atlikti, tai netrenkia į galvą. Tai dabar visa laimė, kad dabar mišios yra su bendruomeninėm mišiom. Ateina, atsėdi, vadinasi, per burną pažiūri ir išėina. Labai retai, kas iš artimų iš tiesų per laidotuvės eina iš pažinties. O anksčiau taigi būdavo ciocė atsiunčiama. Visi sueina, ir tada ciocė, babytė, kokią nusiunčia atlikti, nes kaipgi te kunigas sėdi klausykloje vienas, sėdės laidotuvės, mišios taigi mūsų giminės. O šiandien tas išmuštas yra ta prievolė ir kad nenori galinėti, būk priartimoje ir nieko ten nebus. Tai pasimelsti. Jūs atlikit, aš sakiau, laidotuvių mišiose, jūs atlikit šitą magiją, kad tam nabašnikui būtų geriau. O mes jau čia palauksim, kad nepablogėtų. Tai kad jūs ir atėjo tos magijos atlikti ir tam nabašnikui labai blogai yra, nes jūs nesusitaikėt nei su viešpačiu, nei tinkamai su tuo žmogumi, nes dabar kito kelio nėra, tik per maldą. Ir jeigu ta malda su nešvaria sąžinė, ir jeigu negali jungtis su Dievo Eucharistija, tai su kuo gali jungtis? Tai ten atsėdi kaip žiūrovas. Kiek daug mes iš tiesų nesuprantame, kada tik ta paprotinė bažnyčia ir tikėjimų remiamės. Ir vėl sakom, žmonės nekalti, jie taip mokinti buvo, jie atrodė, kad to ir užtenka. Dabar kyla trečia situacija. Nieko negalvojame apie tai. Tai kad nėra kada. Bet realiai pagalvokime geriau, apie ką mes galvojame. Ir suprasime, kad ten labai daug šiukšlių. Ten tiek daug visokių kažkokių tai žinelių, žiniučių, dalykų, dalykėlių, kurie užkiša mūsų galvą ir nebelieka nei laiko, nei erdvės niekam kitam, nes ten labai daug yra dalykų, kur kai aš vadinu tokio smalsavimo, nesmalsavimo, tokio kažkokio viso kito, apie ką mes iš tiesų galvojame, kad tik viena knyga skaitant gydo. Visa kita yra ale, gal, į tą pusę ir taip toliau, bet realiai tik viena knyga skaitant gydo. Tai Dievo žodis, tai šventas raštas. Net jeigu nesupranti, jeigu skaitai, jis dirba savo darbą. Tai yra į mūsų pasąmonę, į mūsų sąmonę įkvėpia tiesos žodį. Nereiškia, kad mes jį iš karto suprantam, nereiškia, kad mes jį iš karto gyvenam, bet bent jau atsiranda Dievui reali proga į mus per tą žodį prabilti. Ko reikia, kad būtumėm pasiruošę? Ko reikia, kad būtumėm pasiruošę tai dienai? Ir grįžtam prie kalno pamokslo. Reikia būti palaimintais. Reikia neapsikrauti ir neapsisunkinti. Ir kaip sakyt, man atrodo, kad didžiausias dalykas, ką gali žmogus, tai sugriauti barjerus, kurie trukdo Dievui prie jo priartėti. Žmogui nieko nereikia daryti, kad jis prie Dievo prieitų. Žmogui tik reikia sugriauti sienas ir barjerus, abejingumo ir visokių netikrumų ir įsivaizdavimų ir visa kita, kurie trukdo priimti Dievą, kuris jau yra šalia žmogaus. Ir netgi pačiame žmoguje. Augustinas sakė, esi buvai arčiau manęs už mane patį. Ir aš tavęs nepažinau. Ir aš tavęs ieškoju. Arčiau už mane patį. Ir tada mes turime, o kad įvertintume, kas yra barjeras ir kas yra kas, tam reikia tam tikro sąmoningumo. Ir aš manau, kad jeigu būtų leista jums paliūdyti, jūs paliūdytumėt, kad šventos rašto studijų arba bažnyčios lankymo pasekoj paskutiniu metu, pradedat kai nekurios dalykus matyti ir vertinti kitaip. Niekad nemanėt, kad taip darysite, bet kažkaip tai, nes tie prioritetai dėliojasi kitaip. Ir tai daro Dievo žodis jumise. Kas atsitinka pasaulio pabaigoje? Dar vienas pastebėjimas. Iš šviesos sugrįžtama į tamsą. Jeigu mes kūrinijoje turėjome tarsi tamsą ir Dievas sakė, dabar tebūnie šviesa, pirmi žodžiai kūrimo, tebūnie šviesa, tai atrodo, kad pasaulio pabaigoje to šviesos nebelieka, kūrinyje grįžta į savo pradžią, į tą laiką. Perkūrimas tarsi įvyksta. Ir tada mes sakom, kas yra gyvenimo, kas yra mirtis. Tamsa? Ar tik tamsa? Ar tamsa prieš naują šviesą? Ir čia vėl jau čia prasideda tikėjimo dalykai. Ir jeigu turim tą tikėjimą ir pasitikėjimą, tada vertinam su iš vienokios perspektyvos dalykus. Jeigu neturime, tada vertinam iš kitokios ir tada vėl atitinkamai ir esame, ir būname, ir elgiamės. Tikėjimas iš tiesų praplečia mūsų vilties gyvenimo horizontus. O visa kita tik siaurina ir primena tą ribotumą, arba sukuria iliuziją ir duoda reklamą, kad galima tą įveikti, tą ribotumą kaip nors kitaip įveikti, negu per tikėjimą. Ateinantį trečiadienį skaitysime Jono Evangelijos 18 skyrių, 33 eilutės B dalį, antrąją dalį, iki 37. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Vardant Dievo Tėvo, Sūnui ir Šventosios Dvasiose.